Surfari eskenitako tartean gaur Texas alderagoaz, egia zan urrutira, eta gure irratxaioko laguntzar bat agurtzera. Jon Izagirre, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz, Jon?
Oso ondo. Hemen Texaseko udara berua aguantatzen, baina, bueno, gustora.
Texaseko udara bero eta gogorra izango da, kaso ez da?
Bai, bai, hemen klima oso, desertu klima sekatek eta azkenian, ba, bueno, udara nahiko luze izate, porque ia maiatzatikan, bai, egunero 30 gradu inguru kutzeitu go, ozera, azkenian, klima nahiko gogorra, baka udara partian.
Texasen Austinen hain zuzen ere? Orain arte Austin kirolzaleok ba Lance Armstrong bertakoa delako ezagutzen genuen eta orain apur bat gehiago ezagutuko dugu. Nolakoa da Austin, Jon?
Austin egia esan Texas estatu barruan nahiko ezberdina da. Normalean Texaseko hiri guztiak nahiko konservadore bezala ikuste ditu mundu guztiak eta Austin ba nahiko liberala da. Eta egia esan oso hiri interesantia, azkenian estatu batutako alde guztietatikan jendia etortzen ari da. Ikusita bai Kalifornia o bai Nueva Yorken bizitza nibelak erotak horaka di joaz, ba, jendia pixkanaka ari da bilatzen alternatiba ezberdinak estatu batutan da egia esan jende gazte pila bat etortzea aztero hauzinea eta ba hori iria handitzen ari da oso azkar, enplego da lan pila bat dago, eta, bueno, aktibidade derri ezberdin pila bat gure surf parka bezala, ba, egia zan leku oso interesantia horrelako aventura bat bizitzeko.
Zenbat kilometrotara dago kostaldea?
Gutxi gora bera, 3 ordu tardira, kotxez, zango nuke, 300 kilometro pixa gehiago.
Beraz, kostaldetik urruti, hala esan dezakegu, eta hortxe dago, N Land Surf Parka, bueno, baulatu artifiziela duen parkea da, eta bertan egiten duen Jon Eizagirrek. Jon, zehazki zer egiten duzu?
Bueno, nire postua definituta dago Director of Surf Operations bezala, eta azkenean, ba, nik organizatzen eta gestionatzen departamentu bat ditzen surf operations, surf lakuan gertatzen den guztia, ba, nire responsabilitatea da. Orduan, la resumen askara bat iteko, iru lau postu ezberdin dazka hori departamentuan, bat dia lifeguard sokorristak, laua vigilatzen ari dianak, jo bestalde ditugu giak, jendia ipizka laguntzeko bai uretatik kanpo eta uretan lakuan nola funtzionatzen duen da, ba, konsejo ezberdinak eman surfeko esperientzio bat izateko. Bestalde dakau enlandeko surf eskola, deitzen dana Enland Training Center, eta bertan ba, gure ikastaroak emate ditugu, eta azkeneko postua da, deitzen duna UF operator, da pertsona honek egiten duna da makina kontrolatu, eta aldaketak egin, behin irikita gaudenia aldaketak egin, eta emergentzia bat baldin badago, problema bat eta edozen motibo bat ikan ba, makinakiatu bere baldin badago, ba, pertsona hau da responsablea.
Bueno, beraz, erantzukizun handia. Egunerokoa, Jon, lasai xamarra da, alako emergentzia edo larrialdiak askotan gertatzen dira, gutxitan, pixkaban nolakoa da zure egunerokoa?
Normalian, arazo askoik ez ditu izaten eta nahiko ondo funtzionatzen du da ez ditu problema askoik izaten. Normalean ba, ostegunetik oda igandera jente gehiokin ba, stres nivela pixkat handiagoa da. Baina problema izatea batzutan, ba, emergentzia bat aukagunean ba, oso askar erantzun berdeo, borri azkenean da igual 50 egun pertsona da baldin badazka olakuan surfean, makina garatzen baldin bada, ba, erantzuna eskara izan berda, eta lehenbailen ba, soluzionatu beritugu arazoak. Orduan, ba, arazo oso gutxi ikutzitugu, baina sortzen dianean, ba, estres da pixka da, mega ondila da, bueno, oso azkar soluzionatu beritugu arazoak, ebitatzeko, hori, klientiai dira devolbitu, o arazoak beste klientekin.
Nolakoa da, N Land Surf Parka, zer daukazua, Jon?
Parkia, esango nuke, Texas estilokua, porque azkenean hemen Texasen terreno pila bat dago, eta dana Texasen oso handia da. Instalazioare alakoa da, oso oso handia. Lakuak irureunda hogeita mar metro ditu, luzera, eta egun da laro hogeita mar zabalera. Eta, bueno, badaukagu lakua, gure eskola, eta inguruan jatetxe bat, surfeko denda bat, eta oantxe bukatzen ari dira zerbezeri berri bat, eta idea da enlanek bere zerbeza propioa fabrikatzea.
Eta zema jende, utxi gora bera igarotzen da hor, ez dakit astean, hilabetean, zema jende pasatzen da?
Normalian, asteburu batzutan izan ditugu, larun bat batean utxi gora bera, lareun pertsona baino gehiago, asteburuan normalian izaten dira hori. Jende gehiagoko egunak, aztian zehar pixka gutxi jo, baina gutxi gora bera zango nuke aztian 1.000 o 3.000 pertsona izate ditugu.
Zema demora, darama irekita parkeak?
Ba, lehen gurtian bukaeran irekin denun, hilabete, itxita egon geha neguan 3 hilabete, eta bain irekita damakigu illa 3 hilabetea.
Bueno, beraz, nahikoa hasi berria da, ez da, esan dut ez da, demora ikaragarri ere ez da parkea zabalduta dagoela. Ze jende erakartzen duzu, surfa ikasi nahi duen jendea da, ja surfean maila bat daukan jendea da, entrenatu nahi duen jendea da, ze jende mota hurbiltzen da, Jon, denetarik?
Bai, denetarik, azkenian olatu ezberdina azkau, eta adibidez, rifa da gure olatu printzipala olatu handiena, eta rifan normalian, ba, surfista honak izate ditugu, bai Austin inguruko jendia, jende askore bai Kaliforniatikan Austina etorritakoak lanea, ba, hemen bizidia, eta bueno, ba, oso kontentu da horrelako instalazio bat eukitziaz, eta geho bere gure beste olatutan, bat izena du batek izena du Insight, eta bestiak behi dia gehiago ba, iniziazioko kliententzako, bertan ba, izait ditugu surfista pixka dakitenak, baina gehiago eta gehiore bai, ba, Austinoko jendiak surfa inoizko batu ez duenak, eta nahi duela ba, pixkat ba, kirolontan hasi.
Zemat balio du, Jon? Hor, ez dakit nola egiten den, orduka egiten den, egunek egiten den?
Bai, orduka egiten da sesio bat baian $60 dira, $70 inside eta rifan $80. Eta, bueno, prinsipioz, Espainiatikan etorrita, ba, bueno, presioak nahiko altuak iruditzen zaizkigu, baina, bueno, azkenean bizitzako nivela oso oso altua da hemen eta, ba, bueno, nahiko presio asekibia dira hemengo jendeantzat.
Eta txanda bat errespetatzen da, borroka egin behar da uretan bezala, lehen esan duzu 50-100 lagun uretan horrek kasi mundaka dirudi.
Bai, ba, bueno, azkenian hori da pixka gure lana. Ikusi lakuan nola operatu, segurua izateko, baino alde berian jendia uki bai kanpuan eta bai uretan line-upa eta turnua errespetatzeko. Orduan, ba, bueno, egia esan, gure ekipoa nahiko lan ona iraiten da, ba, jendea naiz eta ba, jende dixentuki uretan esperientzio zona gai da edukitzen.
Jon, ikusten du lan asko egiten duzula, kostaldea 3 ordu da gehiagora daukazula, beraz suposatzen duzuk rif izenek hortan egingo duzula zeure surfaz, hori etzen nuen albo batera utziko?
Ba, gila esan ez surfazko egiten. Ezkenian, kosta gutxina jute behar, porque, bueno, kosta da Golfo de Mexiko da, eta nahiko kosta itxia da, eta ez du itxaso askoik jazutzen, eta gero, ba, hemen instalazioan, ba, landa lan ibiltze geha, eta gira zan, deskantua bat baldin bakat, nahi izatet etxipa pixkat aldatu, hemendik aldein, eta plan ezberdin batin. Osea, que azkenean urte pila bat ibili nahi surfian, eta ja nire surf monoa nahiko asumituta dakat eta ez nahi zain obsesiboa surfaekin.
Beraz, yeah. Egin gabe ere moldatzen zara, lasai egoten zara?
Bai, moldatzen gara eta azkenean hemen, ba, adibidez, zentruan, bo, ni zentrutik nahiko urre bizi naiz eta bertan laku badakau, Lady Bird Lake izena daka eta laku perfektua estan da padel da bideziteko, doan askotan txip aldatzeko beharra izatearea jun eta estanda padelakin pare bat buelta eman da. Horrekin guretan pixka debiltzeakin nahikoa.
Zuk bateko eta besteko munduan zehar olatu asko hartu dituzu, Jon. Zuen riff hori, olatu hona da, kalitatez eta ez dakit zerrekin konparatu dezakegu?
Aber, oso olatu hona da, eta karakteristika nahiko partikulara gara, da, handia izan da, ba, hogeita amabi segunduko olatua da, orduan, azkenean munduan zehar, olatu nahiko gutxi daude hain luziak. Itzango nuke, izanak esaten bezala riff, arrez riffeko olatu bat bezalako batekin konparatzeu kiko genuen, eta, ba, bueno, nahiko, adibidez etxian, ez dakit horrua bezalako olatu bat, olatu eso zer, eta egia zan oso olatu hona da, eta azkenean hori, bi minuturo olatu bat sortzen dugu, eta bueno, horrelako konsistentzia itxasuan ibiatzia, ba, oso zaila izatea.
Ze tamaina harrapatzen du?
Hemen neurria gutxi gora bera, hemen esatu dugu head high dala buru alturakoa gutxi gora bera. Azkenean, surfista ezberdinak neurtzeko modu ezberdinak askau da, hobe esan ba hori, gutxi gora bera buru altura eatzean nolatu gara.
Jon, zuk bueno, Aizarna Zabalen egoitza duen Wave Gardenen egiten zenuen lana, eta orain Texasen zaude, nola izan da, bide hori?
Bueno, azkenean ni hasin nintzen Wave Gardenen lanean Business Development Departamentuan, klientea egin kontaktuan, eta Wave Gardenen ezagutu genituen ba, Texas, Austin, Texas proiektuko inversoreak, eta, bueno, relazioa hasi gendun, ezagutu nituen, eta, bueno, behin behaiek produktua eta teknologia erosita, nire perfil antzeko pertsona bat bertzuen ingenierioa karrera batekin, eta baitare, ba, bueno, azkenean surfeko nivel desente altuakin, ba hori, surfan inguruko produktu ezberdina desarroiatzeko. Orduan, Wave Garden eta enlan akordio batea jatu zidan, bandi honea ekartzeko, ba hori, operazioa martxan jarri. Wave Garden aldetioa interesantia izan da beti, ba bueno, ni behai laguntzia prolako proiektu bat ondateatzeko, eta, ba bueno, endan haustenen izan da, ez da enerrexa prolako perfiko pertsona bilatzia, eta bueno, bi aldetatik oso interesatea izan zen, eta, bueno, ba, oantzen mentzen segitze dugu, eta, ba, bueno, nik ontu hemen eotiaz, baina baitare, bueno, mantentzia nire binkulua Wave Gardenekin, eta, bueno, ba, bueltatuko geanean Austinetik, ba, idea da Wave Gardenen jarraitzea.
Bueno, suposatzen du sekulako kompetentzia dagoen mundua dela, ez da olatu artifizialena, bueno, Aizarna Zabaletik pasa ezkero ikusten da, ba, lehen igerileku handi bat zegoen tokian orain beste txiki bat, beste forma batekin eginda dagoela, alegia esan dut, garapenean doala olatu artifizialen mundu hau, Kelly Slaterren olatu ere hor dago, olimpiar jokoetara iritsi da surfa, eta horrek bakazo olatu artifizialak eskatuko ditu segun, eta non egiten diren olimpiar jokoak. Pixka bat, puri-purian dago olatu artifizialen mundu hau, Jon?
Bai, azkenian, momentu oso interesantean gaude, porque azkenian teknologia, bueno, olatuak ikusi izan dira, baina hain momentu batean gaude, non demostratu behar da negozio modeluak funtzionatzeula, orduan, azkenean ba, izan dezakezu ba, instalazio pribatu bat, baina guain ja ikusita Galesea publiko irikita daola, eta austine ba, ja, lau hilabete biligala irikita da ikusita ba, negozioan hori joan, guain oso momentu interesantean gaude, porque azkenean demostratzen baldin bada negozioa biablia dala eta ekonomikoki oso interesantia, ba, bueno, honek bultzatu ditu beste proiektu batzu munduan zehar, eta, ba, bueno, bai, nahiko momentu batean gaude ikusten, aber, zenbat potentzial dakan negozio honek, eta, bueno, ikusiko dugu.
Bukatzeko, Jon, lehen esan duzu, naturan ezingo litzatekela alako frekuentziarekin hor daukazuen olatu mota bat aurkitu, eta bar, badakizu, pixka bat, eztabaida filosofiko ere egon daitekela horren inguruan, ez da? Surfa naturarekin loturiko kirola da, eta aldiz olatu artifiziala, ba, artifiziala hitza berak esaten duen moduan, biak balantza batean jarrita, zer osunarketa egingo zeniguk,
Ba, a ber, nik azkenean beti esan izan deuna da, azkenean bi gauza komplementarioa dira. Itxasuan bezalako esperientziak inunez dituzu gitzen. Azkenean olatuan atzetik ibili, pixkat partiak ikusi zue launak injuntatu noa jun, esperientzi hori ikaragarria da, ez detuzte horrelako ezer reproduzitzeko aukera izango deuni, baina azkenian askotan bai denbora ez daukagulako o bai itsasoan kondizioak onak ez dialako, ba alternativa berdezu. Orduan azkenian olako parke baten ematizun aukera da, gimnazioa junberrian o korrika ira junberrian, ba bueno, lanetik atea eta bakizu olatuak izango dituzula, azkenian bigoza komplementarioa dira eta ez dituzte itxasoa jutian surfe esperientzi bat izatea, ba, inoiz ez du reemplazatuko, baino horrek ez du nahi esan beste momentu askotan surfian ibiltzeko gogua dazka unian, ba, horrelako surfpark instalazio bate, ba, inkaragarriko aukerak ematizkizu.
Etxera etortzeko gori bain, Jon, Zarautzaldera?
Bai, gogoa lan transkal Zarautzaldea da getairare, bai, rodaioa jatea.
Bueno, ba, ea ikusten garen. Jon, vale. Izagirre, mil esker, gurekin izateagatik bezarkada bat eta segi lanean.
Vale, eskerrik asko, kepa.